Dobré ráno i ode mě. Tak to byl krásný společný začátek. Rád bych hned v úvodu chtěl poděkovat těm, kteří se podíleli na tvorbě letáčku představujícího naše společenství, který primárně vznikl s ohledem na Den pro Brno, akci, která proběhla minulou sobotu. Rampy ho tady i představoval a je, myslím, i k rozebrání uspěvníků. A na té přední straně o sobě píšeme následující. Nejsme jen další akce v kalendáři. Jsme lidé, kteří hledají v životě smysl, budují vztahy a podporují se navzájem. Je to skutečnost nebo zbožné přání? Někdo by směl řekl, skutečnost. Někdo jiný by mohl být možná opatrnější a někdo další, komu se třeba nedaří vztahy budovat a prožívat onu vzájemnou podporu, by to mohl přímo zpochybnit. A nemyslím si, že to nutně musí platit pro všechny vztahy nás všech, kteří jsme zde duchovně doma. Kdyby nás tady bylo, řekněme, 100, tak by to znamenalo necelých 5000 unikátních vztahových vazeb. Máme tady každý aspoň 3, 5, 7 lidí, se kterými se nám daří budovat náš vztah a vzájemně se podporovat. Doufám v to. Nebýt další akcí v kalendáři, hledat smysl života, budovat vztahy, podporovat se navzájem. To mimo jiné vyžaduje aktivní přístup a mnohdy i oběť, protože to není samozřejmost. A zde bych mohl udělat oslý můstek k názvu dnešního kázání. To, co není samozřejmé, co vyžaduje naši aktivitu, o to je mnohdy potřeba bojovat. A téma boje je poměrně široké a proto chci hned v úvodu říci, že nemám ambice postihnout všechny oblasti, které Bible popisuje. Jednou z prvních asociací by pro mnohé z nás mohla být výzva apoštola Pavla mladému Timoteovi: bojuj dobrý boj víry. I o té bych mimo jiné rád hovořil. Říká se, že 3 body na nerovném povrchu tvoří stabilní rovinu. Alespoň 3 body. A proto bych rád dnešní výzvu bojuj rozdělil na 3 podtémata. Bojuj dobrý boj víry, dobrý boj vztahů, a protože si připomínáme Den dětí, tak 3. výzva zní bojuj dobrý boj výchovy. Víra, vztahy a výchova. Tak pojďme rovnou na první z nich. Chceme-li nebo máme-li bojovat dobrý boj víry, tak je asi dobré si odpovědět na tu otázku, co to víra je. A čím jsem starší, tak tím více definic nacházím. A čím více jich nacházím, tak tím více se vracím k těm základním. V Novém zákoně, v listu Židům, bychom našli takovou jednu základní definici. Věřit znamená spolehnout se na to, v co doufám, a být si jist tím, co nevidím. A jedno z míst, kde můžeme posílit svou víru, je společenství církve. V našem případě, řekněme, je tím vrcholem týdne to nedělní setkání, a to kdybyste ten letáček otočili na druhou stranu, tak to je popsáno slovy slavnost, v jejímž centru je Ježíš Kristus, místo klidu, naděje a povzbuzení. Společenství církve, kde je středobodem Pán Ježíš Kristus, je pro náš životní boj víry určitým návratem do základního tábora, kde můžeme čerpat, doplnit zásoby, vzájemně se povzbudit, protože ten skutečný boj víry se děje především za zdmi tohoto společenství. Pojďme tedy společně do Bible. Dneska budeme hodně čerpat z dopisů, které psal apoštol Pavel v Novém zákoně. První je už citovaný verš z 1. Timoteovi 6. kapitoly, verš 12. Přečtu ho celý. 1. Timoteovi 6, 12. Bojuj ten dobrý boj víry. Chop se věčného života, k němuž si povolán a k němuž ses přihlásil jasným vyznáním před mnoha svědky. Nejspíš znáte pojem agónie. Je to stav bezvědomí před smrtí, při kterém dochází k selhávání základních životních funkcí. A právě toto slovo můžeme slyšet v tom řeckém agonizu, které do češtiny překládáme slovem bojuj. A v kontextu toho daného verše je možné mluvit buď o sportovní soutěži, nebo třeba o válečné operaci. Obě situace vyžadují mimo jiné disciplínu závodníka, bojovníka. A i k disciplíně má Pavel co říci. Psal o tom například do Korintu, 1. Korintským 9. kapitola od 25. verše. Každý závodník má přísnou sebekázeň. Oni to dělají pro věnec, který zvadne, my ale pro ten, který nezvadne. Tak to tedy běžím, ne jako bych neměl cíl. Tak to bojuji, ne jako bych rozrážel jen vzduch. Raději své tělo tužím a podmaňuji, abych snad, když kážu druhým, sám nebyl vyřazen. Bojovat boj víry znamená mimo jiné být disciplinovaným závodníkem. A co znamená to ono bojovat, napovídá Pavel v dopisu Timoteovi. Četli jsme ten 12. verš z té 6. kapitoly a on to napovídá už v tom verši 11., kde reaguje na nějaký předchozí oddíl, ve kterém popisuje konkrétní věci a říká, že to bojování znamená utíkat od zlého a následovat to dobré. A to je ten bod, kde se to mnohdy láme i v našem životě. Když se zpětně díváme na naše vlastní rozhodnutí, tak si v rámci hodnocení často vystačíme s pouhými dvěma slovy. Buď to bylo moudré, nebo to bylo hloupé. Buď jsem utíkal od zlého a následoval to dobré, to je ta moudrost, anebo jsem se nechal pohltit tím zlým. A to je ta hloupost. A o tom porovnání moudrosti a hlouposti je například mnoho míst ve Starém zákoně v knize Přísloví. O tom dobrém boji píše Pavel Timoteovi vlastně hned v první kapitole toho prvního dopisu. Otevřeli jsme 6. kapitolu, tu závěrečnou, ale i v první kapitole ve verších 18 a 19 Pavel píše: Timotej, synu, dávám ti tyto pokyny v souladu s proroctvími, jež o tobě zazněla. S jejich pomocí bojuj dobrý boj. Uchovej si víru a dobré svědomí, které někteří zahodili a proto ztroskotali ve víře. Zde Pavel propojuje ten dobrý boj s uchováním víry a dobrého svědomí. Protože, jak píše dále, i toto jsou oblasti, ve kterých lze ztroskotat. A Pavel uvádí konkrétní lidi, kteří ztroskotali. Takže boj souvisí s uchováním víry a dobrého svědomí. A konečně boj víry může být také modlitebním zápasem. V dopisu Koloským ve 4. kapitole ve 12. verši Pavel píše: Pozdravuje vás Kristův služebník Epafras, váš krajan. Neustále za vás bojuje na modlitbách, abyste se zralostí a pevným přesvědčením stáli ve veškeré boží vůli. A zpívali jsme s dětmi píseň o boží zbroji. A když bychom o tom četli v Efeským 6. kapitole, tak i modlitba je součást té duchovní boží zbroje. A Pavel nejenže vyzývá Timotea, ale sám je mu příkladem. To můžeme vidět v tom druhém dopisu, který mu adresuje. 2. Timoteovi 4. kapitola od 7. verše, kde sám Pavel vyznává: Bojoval jsem dobrý boj, svůj běh jsem dokončil, víru jsem zachoval. teď nám nečeká koruna spravedlnosti. Bojoval boj, dokončil běh, zachoval víru a nyní je před ním ta odměna. Protože pro Pavla bylo důležité, a věřím, že by to mělo být důležité i pro každého z nás, nejenom dobře začít, ale také dobře skončit. Život tedy není jen boj, ale je to i běh. A Pavel byl disciplinovaný závodník, který usiloval o získání ceny, odměny. A to potvrzuje i další místo, Filipským 3. kapitola 12. verš a 14. kde Pavel píše, že se žene vpřed, že se žene k cíli, že se žene k té vítězné odměně. Takže jako ilustrace v tom prvním bodu, v té první výzvě, můžeme vidět apoštola Pavla jako toho disciplinovaného závodníka, který bojoval dobrý boj víry až do konce. A co si z toho vzít? To, že boj víry znamená utíkat od zlého a následovat to dobré. A možná to vědomí toho, že budeme-li stát před rozhodnutím, zkusme se sami sebe ptát, zda to, co chceme udělat, je moudré nebo hloupé. Druhá výzva, bojuj dobrý boj vztahů. A tento boj bychom mohli rozdělit na dvě části, vztahy v církvi a vztahy mimo církev, protože církev je ta boží rodina, do které může a nemusí patřit naše biologická rodina, pro někoho možná větší část, pro někoho třeba nikdo, kromě něj z té biologické rodiny. A o tom, jak tedy usilovat a bojovat o ty dobré vztahy, tak zase napsal hodně apoštol Pavel, budu číst z Římanům z 12. kapitoly, verše 4 až 5. Jako máme v jednom těle mnoho údů, ale všechny údy nemají stejný úkol, tak i nás je mnoho, ale v Kristu jsme jedno tělo a jako jednotlivé údy patříme k sobě navzájem. To je Pavlovo konstatování. Patříme k sobě navzájem v rámci církve. Ale co to znamená v praxi? Jak spolu navzájem žít? Jak budovat ony vztahy? Odpověď můžeme hledat v jiném Pavlově dopise. Dopis Koloským, 3. kapitola, verše 13 a 14. Buďte mezi sebou snášenliví a má-li někdo k někomu výhrady, odpouštějte si navzájem. Tak jako Pán odpustil vám, odpouštějte i vy. Nad to vždy buďte oblečeni láskou, která je poutem dokonalosti. Základem vztahu v církvi, o které je potřeba bojovat, je láska, odpuštění a snášenlivost. A pokud chceme nějakou mnemotechnickou pomůcku, tak jsem to schválně řekl v tomto pořadí, protože první tři písmena těchto slov jsou LOS, takže kdo má blíž ke stíracím losům, tak si může představit stírací los, a kdo má blíž ke zvířatům, tak si může představit losa, který žije v severských zemích. Takže když vidíte církev, když vidíte to společenství a když přemýšlíte, jak budovat ty vztahy, tak vám v hlavě může vysvitnout obrázek toho losa. Potřebujeme lásku, potřebujeme odpuštění a potřebujeme vzájemnou snášenlivost. Různé vztahy mají různou hloubku, to věřím, můžeme potvrdit všichni. A jedno konkrétní přátelství mě naučilo a stále učím, že čím hlubší je daný vztah těch dvou konkrétních lidí, tím je schopnost prosit za odpuštění i odpouštět snadnější, možná rychlejší. A možná to tak nefunguje vždycky, ale vnímám v tom určitou tendenci. A není to tak ve všech vztazích. Boj o dobré vztahy v církvi sebou nese i další konkrétní výzvy, také z pera apoštola Pavla, Galackým 6. kapitola 2. verš. Neste břemena jedni druhých, tak naplníte Kristův zákon. V čem spočívá Kristův zákon? No, Pán Ježíš to ze široka zhromáždil do toho základu milovat Boha a milovat ty druhé okolo sebe jako sám sebe. A když chceme naplnit tento Kristův zákon, tak to můžeme udělat mimo jiné tím, že se budeme učit nést břemena jedni druhých. Ale můžeme přihlédnout i k tomu pátému verši té šesté kapitoly, protože tam Pavel píše, každý musí nést svůj vlastní náklad. A teď jak to jde dohromady? Tak neste břemena jedni druhých, ale každý musí nést svůj vlastní náklad. Tím břemenem mohou být zkoušky, trápení, pokušení, nebo třeba charakterové vady a způsobů, jak si vzájemně pomoci, je celá řada. Naslouchání, modlitba, praktická pomoc, povzbuzení, nějaký osobní zájem. Kdežto nákladem, který si musí nést každý sám, je myšleno jakési nepřenositelné břemeno osobní zodpovědnosti. Každý z nás má ve svém životě určité povinnosti, možná určité role, za které nese odpovědnost on sám. Takže bojovat dobrý boj vztahů v církvi znamená mimo jiné nést si vzájemně svá břemena. A nemohu minout ještě jedno další místo Bible. To můžeme vztáhnout na vztahy v církvi i mimo ní. Římanům 12:15. Radujte se s radujícími, plačte s plačícími. V překladu Josefa Kurce tento verš zní: když jiní mají radost z dobrých věcí, radujte se s nimi. A když jsou zarmouceni, že je potkalo něco zlého, mějte s nimi upřímný soucit. Možná pro některé z nás je ten upřímný soucit bližší, než to umění plakat s druhými. John Vernon McGee připojuje k tomu verši něco, co nazval jako motto tohoto světa: směj se a svět se bude smát s tebou, plakej a budeš plakat sám. Ale osobně si myslím, že ta záležitost není tak černobílá a že bychom našli i lidi mimo církev, kteří umí plakat s druhými, a naopak lidi v církvi, kteří to neumí. Já bych řekl, že jsem jeden z nich, není to má silná disciplína, ale zároveň vím, že je to něco, v čem se může člověk učit a tedy v tom může i růst, byť má třeba velký kus cesty ještě před sebou. Radovat se nám většinou jde přirozeněji. A plakat s druhými, to sám vnímám, že je to určitý druh umění, protože v určitých životních situacích je společný pláč vlastně tou nejvhodnější komunikací a vyjádřením podpory. A v takové chvíli je potřeba brzdit ty naše vnitřní snahy, tu naši potřebu přidávat k tomu pláči slova, protože ta málo kdy pomohou. Můžeme to vidět například u Jobových přátel ve Starém zákoně, kteří za ním přišli a dokud mlčeli a seděli s ním, tak to bylo v pořádku. Pak otevřeli ústa a už to tak v pořádku nebylo. Ale zase jsme se alespoň my to mohli dozvědět, jaká byla ta jejich vzájemná interakce. Inspirací v boji o dobré vztahy může pro nás být už vlastně církev ve svých počátcích. Líbí se mi to označení společenství smíchu a pláče. Když bychom se podívali například do Skutků 12. kapitoly, což je kniha, kterou výjimečně nenapsal apoštol Pavel, tak hned v úvodu si tam čteme o tom, že apoštol Jakub byl popraven Herodem, a o pár veršů dále, že i apoštol Petr byl zatčen, ale byl zázračně vysvobozen z vězení. U toho Petra si konkrétně čteme, že se církev za něj usilovně modlila. Já věřím, že se modlila i za toho Jakuba. A na jedné straně prožívali velký smutek a pláč z toho, co se stalo Jakubovi. A zároveň velkou radost a vděčnost z toho, co Pán Bůh udělal v životě Petra, že ho zázračně vysvobodil. Takže proto společenství smíchu a pláče. A když bychom vzali tu druhou podmnožinu, vztahy mimo církev, tak bych řekl, že v základu platí většina z toho, co bylo řečeno před chvílí. Má to možná svá drobná specifika. Liší se třeba naše role. V církvi jsme četli, že jsme jako ty jednotlivé údy a patříme k sobě navzájem. Ve společnosti máme možná jinou roli. Máme být solí a světlem, ne tou solí, která se sype do ran, ale tou solí, která ochucuje, která konzervuje to dobré, aby to mohlo vydržet. A máme být ukazatelem na Pána Ježíše Krista, životem i slovem. Taková obecná výzva pro vztahy v církvi i mimo církev zaznívá znovu od apoštola Pavla Římanům 12:18. Pokud záleží na vás, mějte se všemi lidmi pokoj. Takže ilustrací pro tu druhou výzvu bojovat dobrý boj vztahu může být ten pomyslný los, že základem pro budování vztahu je láska, odpouštění a snášenlivost. A pokud si z toho máme něco vzít nebo něco aplikovat, tak si zkusme pojmenovat některá břemena druhých, která pomáháme nést, nebo se kterými mi naopak pomáhají druzí. A případně nějaké další kroky bychom mohli v této oblasti udělat. Třetí a závěrečnou výzvou bojuj dobrý boj výchovy. Ten druhý a třetí bod takhle explicitně nenajdeme v Božím slově. To je jenom ten první, bojovat dobrý boj víry. Ale věřím, že je to přiléhavé a můžeme to takto použít. A je-li řeč o výchově, tak můžeme to vztáhnout na naše vlastní děti, na osvojené děti, nebo na vedení dětí a teenagerů v besídce, dorostu či na táborech, které také nese určité prvky výchovy. A mluvíme-li o boji, tak to znamená, že jsou přítomni nějací nepřátelé. A tři úhlavní nepřátelé našeho osobního vztahu s Bohem i naší výchovy jsou svět, ďábel a naše vlastní hříšná přirozenost. A Jerry Bridges to v jedné své knize rozvádí a říká, že svět je tím nepřítelem proto, že jako celek lidstva je postaven proti Bohu. A neustále se nás snaží přizpůsobit svým vlastním hodnotám a normám, které jdou proti Bohu. A jak to známe z naší vlastní zkušenosti, tak je někdy velmi snadné těmto hodnotám a normám podlehnout a naopak náročné odolat. To znovu souvisí s tím prvním bodem. Bojovat ten boj víry. Ďábel k nám přichází převlečen za anděla světla. O tom také píše apoštol Pavel 2. Korinským 11:14. Je tím, kdo lže a kdo zasévá pochyby do našich myslí. A to o boží lásce a věrnosti, o naší identitě, o našich schopnostech a tak dále. A Jerry Bridges zmiňuje, že nejhorší z těch tří úhlavních nepřátel je ta naše hříšná přirozenost, která neustále bojuje proti božímu duchu, který v nás přebývá, pokud patříme Bohu, Pánu Ježíši Kristu. A Pavel v Římanům v 8. kapitole 13. verši píše, žijete-li podle těla, zemřete. Umrtvujete-li skutky těla duchem, budete žít. Možná trochu košatěji to popisuje, když píše církvím do Galácie v 5. kapitole verše 16 až 17. Říkám vám, žijte duchem a nepodlehnete tělesným sklonům. Tělesné sklony míří proti duchu a duch proti tělu. Navzájem si odporují, abyste nemohli dělat, co chcete. To je ten vnitřní boj, ten vnitřní rozpor, který, věřím, mnozí známe. Jde-li o výchovu samotnou, líbí se mi citát legendárního basketbalového kouče Johna Woodna, který řekl, mladí lidé nepotřebují kritiky, ale vzory. Mohli bychom to použít obecně a odstranit to slovo mladí, tedy lidé potřebují vzory, ne kritiky, ale věřím, že děti a mladí lidé to potřebují obzvlášť. Mladší páry potřebují starší, zralejší páry, které jsou vzorem, které naslouchají, které povzbuzují, které jsou k dispozici. A starší páry potřebují ještě starší a zralejší páry, které naslouchají, povzbuzují, jsou vzorem a jsou k dispozici. A hodnota, která primárně nemusí souviset se vztahy nebo s výchovou, je štědrost. A ta výzva zní být vztahově štědrý. Tedy slovy Garyho Chapmana, umět plnit tu citovou nádrž druhých. On píše ve svých knihách o tom, že každý má v sobě pomyslnou citovou nádrž, kterou potřebujeme mít plnou, abychom se cítili bezpečně a šťastně. A souvisí to i s jazyky lásky, které rovněž popisuje, tak tedy citovou nádrž partnera nebo svých dětí můžu plnit buď to fyzickým kontaktem, pomocí dárků, slovy ujištění, pozorností, tedy kvalitním společným časem, nebo pomocí skutku služby. A když to vztáhneme na sebe, tak si můžeme položit tu otázku, co by pomohlo naplnit mou citovou nádrž. A v tom druhém kroku, čím bych jako rodič, pokud jsem rodič, mohl naplnit citovou nádrž svých dětí. Co jim chybí? Kde strádají? Každý z nás jsme originální a každý tíhneme trošku něčemu jinému. Máme nebo můžeme mít ten jiný jazyk lásky. A je dobré i ne na svém vlastním životě, ale třeba i na těch dětech pozorovat, co je ten jazyk lásky, kterým oni komunikují a kterým my jim tu lásku můžeme vyjádřit. Jde-li o výchovu dětí, každý se v dnešní době může obklopit celou řadou knih a někdy může být složité se v tom všem vyznat, co dělat, co nedělat, co použít, co nepoužívat. Každý z nás má navíc unikátní zkušenosti z vlastního dětství, má unikátní přístup k životu, takže ne všechny rady jsou obecně použitelné pro všechny. Poslední knihou na téma výchovy dětí, kterou jsem četl, je titul Rodičovství ponořené do milosti od Mariany Navrátilové a rád bych z ní ocitoval pár myšlenek, které mě zaujaly. Píše tam, výchova založená na Bibli se liší od jiných kulturně ovlivněných výchovných směrů, protože na rozdíl od nich je relevantní i po několika tisících letech. Je nadkulturní i nadčasová. Zatímco výchovné směry tohoto světa jdou z jednoho extrému do druhého, až jsou závislé na myšlení kultury a doby, Bůh je neměnný a stálý. Svým příkladem ukazuje, jak vyrovnávat lásku s autoritou, spravedlnost s milostí, jak mít v rovnováze lásku k němu, k nám samotným i k našim dětem. A ta kniha má podtitul Výchova o Bohu, s Bohem a pro Boha. A dává k dispozici ke každé té oblasti několik otázek, které si můžeme klást. Přemýšlíme-li o výchově o Bohu, tak jednou z těch otázek je, jakým způsobem, jak často a v jakých situacích mluvím s dětmi o Bohu. To je taky jedna z možností, nad kterou se může každý z nás zamyslet. Sám u sebe vnímám, že někdy je to více aktivně, někdy více pasivně, někdy člověk využije aktivně příležitost k rozhovoru, někdy odpovídá na otázky, které přijdou od dětí, někdy to může být při čtení dětské Bible, u zpěvu písniček a podobně. Jak často? No ideálně na denní bázi, někdy je to více, někdy méně. A v jakých situacích? Tak v nejrůznějších situacích. O tom je i ve Starém zákoně psáno, že to má být, když vstáváš, když uléháš, když jdeš, máš předávat těm svým synům to, co Hospodin pro tebe udělal. Takže to může být u jídla, při čtení knížek, před modlitbou a podobně. A v těch rozhovorech může dojít i na komické situace. Pobavil mě status na sociálních sítích jedné mé kamarádky, která tam vypisovala nějaké zajímavosti, co jí řekli děti v poslední době, nebo na co se jí zeptali, tak jedna z těch otázek byla: mami, jestli je Pán Ježíš v srdíčku, nevadí to plicím? Takže se můžeme ptát, jakým způsobem, jak často a v jakých situacích mluvím s dětmi o Bohu, a nebo se můžeme ptát, jakého Boha zrcadlím svým mluvením, jednáním, životem. Ukazuji svým životem na toho Boha, o kterém si děti mohou číst v Biblii, nebo někdy sklouznu k nějaké karikatuře, která neodpovídá tomu reálnému popisu, jaký Bůh je. Takže výchova o Bohu. To druhé je výchova s Bohem. A pokládá otázku, snažím se své děti vychovávat hlavně podle svých zkušeností a sil, nebo hledám ve výchově Boží moudrost a jeho vedení. Zkušenosti samozřejmě hrají svou roli, ale věřím, že tím, že se člověk vědomně modlí a prosí o moudrost, dává prostor Bohu. A to vedení můžeme hledat skrze Boží slovo nebo jinou křesťanskou literaturu, která stojí na Bibli. A nebo můžeme sdílet zkušenosti se svými vrstevníky, kteří třeba řeší podobné věci. Takže výchova s Bohem. A to třetí, výchova pro Boha. A klade otázku, chápu, že vychovávám děti pro Boží plán, že Bůh s každým dítětem má svůj záměr. A možná můžu říct, že tomu rozumím, ale ne vždycky podle toho jednám. Někdy, když se podívám zpětně a bilancuji, jestli ta rozhodnutí, některá konkrétní, byla moudrá nebo hloupá, tak vidím, že se třeba v té výchově odráželo to, že jsem chtěl ty děti vést a směřovat podle nějakého mého plánu. Podle toho, jaký já mám s nimi záměr. Ale nemusíme se bát toto předat do Boží režie, protože Bůh má s každým z nás ten nejlepší záměr, který si ani neumíme plně představit. Takže ilustrace pro ten třetí bod. Máme tři úhlavní nepřátelé, ta trojka se prolíná tím poselstvím. Byly tři hlavní body, máme tři úhlavní nepřátelé a povzbuzení k výchově dětí má také tři body. Vychovávejme, nebo ta výchova, kéž by byla o Bohu, s Bohem a pro Boha. A tou aplikací, nebo co vlastně s tím, tak v tom základním slova smyslu si můžeme přisvojit ten citát Johna Woodna. Být pro své děti, možná mladé lidi obecně, vzorem, ne kritikem. A to neznamená, že nepotřebují žádnou zpětnou vazbu a všechno to možná nepříjemné, nebo to, co nezvládli, že jim říct nemohu, ale v prvé řadě by oni na mě měli vidět jakýsi vzor, etalon, to, že já sám odrážím Krista. Bojujeme tedy na různých frontách, dnes jsem představil jenom tři z nich a věřím, že důležité je zachovávat si ten aktivní postoj a boj nevzdávat ani přes pády, protože ty pády přicházejí. Ten, kdo bojuje, tak dává najevo, že mu daný stav není lhostejný. Ten, kdo nebojuje, tak naopak dává najevo, že vlastně rezignoval na tu situaci. A tak nevěřme těm ďáblovým lžím, že pokud klopítneme, selžeme nebo padneme na té cestě víry, takže nám nezbývá nic než rezignace. Tak to není. Bůh je Bůh nových začátků, a jeho přízeň, láska i odpuštění jsou tady v každém dni. A projevil je nám ve svém synu, Pánu Ježíši Kristu, který byl ochotný podstoupit to, co nemohl podstoupit nikdo z nás, a budeme si to i v následujících minutách připomínat. A kéž je to společenství církve, které je středobodem Pána Ježíše Krista pro náš životní boj víry, návratem do toho základního tábora, kde můžeme čerpat, doplnit zásoby, občerstit své síly před dalším bojem. Můžeme si brát příklad a ilustraci z apoštola Pavla, který byl tím disciplinovaným závodníkem. Můžeme mít v hlavě obrázek toho losa, pokud jde o vztahy, tak základem je láska, odpouštění a snášenlivost. A nebo ta ilustrace toho třetího bodu, že máme tři úhlavní nepřátelé, ale povzbuzení k výchově má také tři body a máme stát na Bohu. Tak kéž je Boží milost při nás i v té naší osobní i společné snaze bojovat dobrý boj víry, dobrý boj vztahů i dobrý boj výchovy. Amen. Amen.